Po včerajšom tematickom kázaní v kontexte ružencovej Panny Márie sa vraciame späť k tomu, ako na pokračovanie rozoberáme prvé čítanie. Nuž a potom, čo sme minulý týždeň rozoberali, otvárame ďalšiu z kníh Starého zákona a je to kniha proroka Jonáša. Pravda, keby včera neboli tematické čítania mariánske, tak by sme už včera čítali z tejto prorocké knihy, dnes a potom zajtra ešte budeme pokračovať. Takže trošku len na tie 3 dní sa pokúsim ako keby tak zhrnúť tú podstatu tejto knihy, čo býva môjim zvykom vždy, keď ďalšiu knihu Starého či Nového zákona ideme otvárať. Je to jeden z tých 12 malých prorokov Starého zákona, ale trošku je taký zvláštny, iný od ostatných prorokov alebo prorockých kníh. Lebo tie iné prorocké knihy väčšinou opisujú alebo vyjadrujú konkrétne videnia, napríklad Daniel, Ezechiel, alebo konkrétne prorocké slova, hej, Jeremiáš, prípadne niektorí iní. Samozrejme, u mnohých je to pomiešané i to, teda i tie videnia, ktoré mali, i tie prorocké slova, ktoré konali, i profetické konanie, teda niečo z ich života, čím prorokovali, o Bohu svedčili, alebo Boh konal skrze ich životné osudy, ale tu je to niečo iné. Z knihy proroka Jonáša je ako keby opis určitého diela alebo úseku jeho života. A teda povedzme si na rovinu, kto z nás nepozná, čo len trošku základe túto knihu Jonášovu, hej, ktorý bol 3 dni v bruchu veľkej ryby a potom kázal v meste Ninive. Táto kniha vzniká po babylonskom zajatí už v čase judaizmu, teda tej cieľovej rovinky pred príchodom Ježiša Krista, keď ako sme Ezdráša a Nehemiáša rozoberali, na základe ich náboženskej obnovy sa prehlbuje a obnovuje a posvecuje vzťah voči Bohu život podľa Tóry, ale zároveň je to obdobie ketubím, múdroslovnej literatúry, kde Boh ide do hĺbky v tom, čo zjavuje, a do šírky celého spektra života, kde sa to potom aj aplikuje. Jonáš bol známy, spomínaný v kronikách, kráľovských knihách, ako prorok, ktorý pôsobil v tom 7. storočí pred Kristom, ale je to len postava, ktorá je potom použitá v tomto fiktívnom príbehu knihy proroka Jonáša. Takže kniha proroka Jonáš, to nie je reálny príbeh, ktorý sa stal, ale je to tzv. Mášal a Midráš dokopy. Mášal podobenstvo a Midráš užitý fiktívny príbeh, ktorý má reálny základ. Jonáš existoval, Ninive niekoľko storočí predtým existovalo, v tomto čase už bolo dávno rozbité, zničené, vypálené. A do tohto kontextu a zároveň kontextu, že Izraeliti boli aj v exíle a tak ďalej, čokoľvek sa toto dialo, tak je vsadený fiktívny príbeh, skrze ktorý Boh konkrétne podstatné veci zjavuje. Takže ide o to konkrétne podstatné zjavenie veci alebo vyjadrenie veci, ktoré týmto príbehom Boh svojemu vyvolenému ľudu a každému jednému z nás aj komunikuje. A tie dve, sú tu základné dve témy alebo dva leitmotívy, ktoré patria tejto knihe. Ten prvý ide o tzv. Univerzalizmus spásy. O to, čo Izrael postupne skrze prorokov a to obdobie ketubím si mali viac a viac uvedomiť, my sme nástroj Boží, skrze nás Boh koná niečo, čo v Mesiášovi bude patriť celému svetu, vykúpenie spása celého sveta. To, čo bolo ohlásené v čase babylonského zajatia, ako nová zmluva, Jeremiáš 31. kapitola, čo ohlasoval Deutero Izaiáš, čo Ezechiel Daniel, tak potom Boh to znova viac a viac dokresľoval a vyjadroval. Nie, že my sme tá elita ostatnej nič, ale skôr tento vyvolený národ, jeho pokáňa a to, čo v ňom Boh koná, tak pripravuje cestu pre všetkých ľudí všetkých čias. A ten univerzalizmus spásy, ktorý je to vyjadrený, že Boh pozerá v tomto fiktívnom príbehu na bytostných nepriateľov Izraela. Ako sa, akým spôsobom sa Jonáš zdráha, nechce, odmieta, protiví sa Bohu, uteká, nechce plniť Božiu vôľu, lebo to sú moji nepriatelia, to sú naši nepriatelia. A nie je možné, aby si tým, Pane, ponúkol nejaké milosrdenstvo hriechov, odpustenie. A čo chcem spraviť? Radšej sa zriekne tej úlohy, tej služby proroka, no ich dobre strestaj, hej, len to daj. Len im to nandaj, hej, že teda nech sú potrestaní za to, čo konali, ako konali. A tu Boh hovorí nie. Ducho, akým spôsobom si vedie tohto Jonáša, aby pochopil a poznal, že Boh chce spasiť všetkých ľudí, chce zachrániť všetkých ľudí, skrze Izrael chce konať. Všimnite si, neláme palicu nad Jonášom. Mohol veľmi ľahko povedať, dokeľu s tebou za to, čo robíš, ako sa Božej vôli protivíš, ako chceš ich záhubu, ja si iného vyberiem, iný tam pôjde. Nie, nie, nie. Ako je voči nemilosrdný a jemu šancu dáva, palicu nad ním neláme a ho postupne skrze celý tento príbeh privádza k tomu, aby pochopil, že Bohu ide o každého človeka a že chce všetkých zachrániť. Ten univerzalizmus spásy je tu vyjadrený, ako Boh ide skrze Jonáša do Ninive a k pohanskému kráľovi, pohanský národ, pohanský život, veľmi veľa hriechov, neprávosti a akým spôsobom tu aj potom Jonáš ohlasuje. Toto bol prvý leitmotiv, hej. Prvý ten základný, Boh chce spasiť všetkých ľudí. Je tam krásne vidieť tá fiktívnosť v tom, že samozrejme Ninive je podľa vykopávok nikdy nebolo také obrovské a tak ďalej. A to je vidieť, že ako keby tá šírka, ten priestor celého sveta, do ktorého potom ten Boží hlas skrze vyvolený národ a potom nový Boží ľud vo viere skrze cirkev, všade sa má krášať a ísť a ľudí k tejto spáse a vykúpeniu pozývať. Na to druhé podstatné, to je pokánie. Uveriť Bohu a odvrátiť sa od hriechov. Lebo to dnes je moderné, však Pán Božko nás všetkých má rád a tak ďalej a poďme a povedzme, však všetkých ľúbi, všetkým to nebičko dá a tak ďalej a všetci sa máme radi a podobne. Ale to, či hrešíme alebo zlokonáme a tak ďalej, to je úplne jedno. A to je veľmi jasný a rázne povedané. Áno, Boh vám to milosrdenstvo, to hriechov odpustenie, tú záchranu ponúka, ak sa dokážete pokoriť, pravdu o sebe prijať, ak sa dokážete kajať, od hriechu odvrátiť a inou cestou života sa vyberať. Teda ten rozmer Božej spravodlivosti, na ktorej je postavené úžasné Božie milosrdenstvo, to hebrejské chesed a rahamim. Hej. Tá Božia vernosť a tá láska materskej lona. Hej, z týchto dvoch výrazov to, ako Boh na ľudí nazerá a ku záchrane pozýva. Teda to druhé, Boh v tej pravde učí hriechu, neprávosti, tú záchranu celému svetu ponúka a každého volá. Ak naozaj uverí a sa hriechov odvráti a svoj život smerom k Bohu a k blížnym nasmeruje a to Božie bude chcieť konať, tak tam Pán dáva svoje odpustenie, svoje milosrdenstvo a človeka zachraňuje. Takže toto, ten druhý základný motív tejto knihy. No a už niečo konkrétne aj z toho dnešného čítania. Ja by som to vyjadril dve veci, ktoré z toho dnešného čítania, samozrejme je tam veľa tých podnetov, ale dve také, ktoré si môžeme uvedomiť. Tá jedna, tých 40 dní, o 40 dní bude Ninive zničené. Znova a znova tá biblická 40-ka ako symbol plnosti. 40 dní, 40 mesiacov, 40 rokov a tak ďalej. Symbol plnosti, v čom Boh koná, pôsobí, alebo čo človek má v mene Boha, alebo podľa Božej vôle naplniť. Takže vyjadrenie plnosti času, ktorý človek dostáva, aby sa od hriechov odvrátil, aby sa k Bohu obrátil, aby začal to Božie uveril a podľa Božej vôle aj sa snažil konať. Tá plnosť sa týka i Ninive, sa týka celého sveta, ale týka sa i nás. Hej? Ako som si tú prvú aplikáciu dovolil, že ako prorok Jonáš celá cirkev má takto ísť a tým obrazne, tým obrovským Ninive kráčať, teda tým dnešným svetom kráčať a ohlasovať a pozývať ľudí k spáse, k vykúpeniu, ktoré skrze Ježiša Krista sa nám dáva. Tak Boh zároveň dáva tú plnosť času. To znamená, že naozaj ponúka tú šancu vykúpenia spásy každému z nás. Nie je taký, že či už nás, alebo druhých chce chytiť na hruškách a tej najnevoľnejšej chvíli mi to utrum zatne do mňa a tak teraz ma postaví pred Boží súd a teda dobre, však tu som ťa nachytal na hruškách. Keby chcel každého z nás nachytať na hruškách. Každého z nás. A pred svoju tvár postaví. Ale plnosť toho času alebo toho pre ten proces i pokánia, i naplnenia Božieho milosrdenstva, i tej osobnej cesty, kde môžeme zakúsiť Boha, ku ktorému sa obraciame a ktorý je voči nám milosrdný. Teda plnosť času, ktorý Boh dáva. Plnosť toho procesu, ktorý sa môže a má naplniť, aby človek zakúsil tú milosrdnú Božiu náruč, to Božie odpustenie a požehnanie, ktoré nám dáva. A to druhé praktické z dnešného úryvku, akým spôsobom ten indický kráľ velí celému mestu. Nech nič neokúsia ľudia ani zvieratá. Pamätáte si pred rokom, keď sme Jonáša spomínali, my sme doma mali, v rodinnom dome mali sme aj potom zvieratá, hej? Kozy, prasiatka, čokoľvek iné, alebo starí rodičia krávy, keď ešte mali. No, skúste si to nenakrmiť. Pamätáte si. To je taký rev, taký hukot z tej maštale, čo ide, keď tie zvieratá nenakrmíme. Vyslovene v tom kontexte, že ako celé Ninive húčalo k Bohu prosiac o Božie zmilovanie. V tomto kontexte ten radikalizmus pokánia a to, ako to vážne zobrali a naozaj, akým spôsobom sa kajali. Teda nie, že pán Božko, prepáč, však budeme dobrí, však teda neber to tak vážne, však nič sa nedieje, alebo to zmeníme, niečo ti obetujeme a jedeme dál. Nie. Ale akej úprimnosti a radikálne a naplno to ninivský kráľ prijal, akým spôsobom radikálne oni konali, dobové konanie, aby vyjadrili a aj aby sa o to snažili, nám je to ľúto. My sa kajáme, my život meníme, my sa od hriechov odvraciame, my tak chcieť nechceme alebo nebudeme, my sa snažíme iným spôsobom kráčať. To Božie prijímať. Tá ten radikalizmus toho pokánia a tá ráznosť, alebo tá en bloc, komplet celý, všetko, čo bolo súčasťou ich života. A teda to, k čomu pozývame naozaj, ponajprv, aby sme i na sebe konali. Lebo častokrát sa nám to stane. Ja oľutujem, ja to vyjadrím, ja tak či onak, Pane Bože, prepáč, ale či už to nie je konzistentné, možno tá 13. komnata mojej duše, sorry Bože, do tohto mi nehovor, z tohto vypadni, tam si to riešim podľa seba, to je mimo teba a podobne. Že či naozaj je to ten bytostný proces, alebo ten radikalizmus a zároveň kompletne všetko, čo je v nás, v čom ten jasný postoj voči hriechu máme, napriek tomu, že s ním zápasíme a častokrát padáme a tak ďalej, ale ide o ten postoj a o tú cestu, o tú snahu a táto biblické tá metanoja, že ten proces odracania sa od zlého k dobru, od diabla k Bohu. A to Božie naplňané, že skutočne chceme aj to naše áno, ktoré je životom Bohu povedané. Takže toto z tej knihy Jonáš, čo je bytostne nadčasové. A akokoľvek si človek uvedomí, alebo môže ešte lepšie, keď si uvedomí, že to Midráš a Mášal, aj teda aj to podobenstvo, i ten fiktívny príbeh, v opačnom poradí Mášal a Midráš, hej. Takže o to viac možno vystupuje tá nadčasová zvesť, ktorú nám Pán dáva. A potom aj chápeme to evaníliové, keď Ježiš spomína Jonáša. Iné znamenie nedostanete iba Jonášovo. A to Jonášovo znamenie bolo znamením pokánia. Ako sa oni v Ninive kajali, bez toho pokánia, darmo Boží syn pred nimi stojí, náruč otvorí. Nie sú schopní mať účasť na tom diele, ktoré Ježiš Kristus prináša. Teda naozaj túžme a majme i v sebe tú odvahu sa pre Boha naplno v pokore a v bázni otvoriť a zároveň, keď niekedy sa možno tým Jonášom stávame, ako sa tomu Božiemu búrime, kráčajme tak s našim Pánom, aby sme túžili a chceli a dokázali i my to Božie dielo v tomto svete naplniť. Bratom a sestrám prichádzať a tomuto svetu zvestovať je tu niekto väčší. Ešte dráma ľudského bytia, ľudský hriech a neprávosť ako taká. Je tu Božie milosrdenstvo a Pán, ktorý nám núka, že spolu s nami novou cestou života bude kráčať. Amen.